እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19፣ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ወይ ድማ ተኸታተልቲ ሎሚ 4/12/14 ወይ 11/2022 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ክብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካዊ በደል ይፍጸሞም ከም ዘሎ ምግላፆምን ኣብ ትግራይ ሰለስተ ተቃወምቲ ውድባት ዑደት ምዕራባውያን ኣምባሳደራት ኣብ ትግራይ ዘሕደረሎም ተስፋን ስኽፍታታቶምን ዝምልከቱ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ ፈለማ ዜና ብምንይ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። ካብ ደቡብ ሱዳን ዝብገሱ ዕጡቃት ነገደ ሙርሌ ቅድሚ ትማሊ ዶብ ሰጊሮም ብምእታቡ ኣብ ውሽጢ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ኣኩጉ ክልተ ስደተኛታት ቀቲሎም ሓደ ሰብ ኣቁሲሎም ክብል መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ጋምቤላ ኣቶ እቶው እኮት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ካብ ደቡብ ሱዳን ግዝኣት ቡማ ዝመፁ ዕጡቃት ክልተ ቆልዑ እውን ጨውዮም ወሲዶም ክብሉ ብምግላፅ ቅድሚ ሎሚ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ፀኒሖም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኮነ እቶም ዕጡቃት ዝተሰምዐ ነገር የለን። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ለካቲት ግን ብኣፈ ጉባኤ ኢትዮጵያ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ብዛዕባ መጥቃዕትታት ዕጡቃት ሙርሌ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ፀጥታ ደብ ክልቲኣተን ሃገራት ምዝርራቡ ከም ዝተገልፀ ይዝከር ብመሰረት ፀብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ብሄራዊ ፓርክ ቃርታ ሸራሮ ብሰንኪ ኩናት ከቢድ ጉድኣት ከም ዘጋጠሞ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን ሓለዋ እንስሳታት ዘገዳም ኣፍሊጡ። ብሄራዊ ፓርክ ቃርታ ሸራሮ ንሓለዋ ሓርማዝ ተባሂሉ ዝተኸለለ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ኩናት ምስ ተወልዐ ናይቲ ፓርክ ሓለዋ ስለ ዝተቋረፀ ኣብ ልዕሊ ንብረታት ሃፍትን ትሕተ ቅርፂ ነቲ ፓርክ ከቢድ ዕንወት ከም ዝተፈፀመ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ በዓል ስልጣን ኣቶ ናቃቸው ብርልዮው ገሊፆም። ቅድም ክብል እቲ ፓርክ ብደረጃ ኢትዮጵያ ብሃፍቲ ዓጋዜን ኣብ መበት ካልኣይ ይስራዕ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ሓላፊ ብሄራዊ ፓርክ ቃርታ ሸራሮ ኣተታጠቅሻውል ነቲ ኩናት ስዒቡ ብዝተፈፀመ ዘይሕጋዊ ሃድን ግን ዓጋዜን ምርኣይ ኣብ ዘይከኣለሉ ብርኪ ምብፅሑ ኣብሪሆም። ንሃፍቲ ተፈጥሮ ካብ ፖለቲካ ፈሊኻ ብዘይምርኣይ እዚ ናይ ወያነ ፓርክ እዩ እናተባህለ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንዓጋዜን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ እንስሳታት ዘገዳም ከም ዝሃልቑ ኣቶ ታጠቅሻውል ገሊፆም። እቲ ዝግበር ዝነበረ ሓለዋ ብምቁራፁ ናይ ኤርትራ ከፍቲ ንሩባ ተከ ዘሰጊረን ናብኡ ብምእታወን ድማ እቶም ካብ ሃድን ዝተረፉ እንስሳታት ዘገዳም ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተሰደዱ ሓቢሮም። ብዘይካዚ ኣብቲ ፓርክ ይፍፀሙ ዘለዉ ጨፍጫፍ ኣግራብ፣ ኳዕቲ ማዕድን፣ ምግፋሕ ሕርሻን ምፍራይ ከሰልን ነቲ ፓርክ ፈተና ከም ዝኾነን ተገሊጹሎም። በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዝተጸልወ ፓርክ ቃርታ ሸራሮ ጥራይ ከምዘይኮነ ዝገለጹ ኣቶ ናቃቸው ብርሌው ካልኦት ፓርክታት ብፍላይ ድማ መዕቆቢ ሓራምዝ ባብሌ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ኣብሪሆም ከም ፀብጻብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማል ሶሉስ ብተዛማዲ ብሰላማዊ መንገዲ ምክያዱ ዝተሓበረ ሃገራዊ ምርጫ ኬንያ ውፅኢቱ ኣብ ሰሙን ክፍለጥ ትፅቢት ይግበር። ዛጊ ተኻይድ ብዘሎ ምቁፃር ድምፂ ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶን ንሓሙሻይ እዋን ዝወዳደር ዘሎ ራይላ ኦዲንጋን ብኣዝዩ ተቀራራቢ ውፅኢት ይመርሑ ኣለዉ። ክልቲኦም መሪሖም ዘለዉ ተወዳደርቲ ንውፅኢት ምርጫ ክቕበሉ ምዃኖም ቃል ሂቦም ኣለዉ። ተወዳደርቲ ዘድሊ 50 ሚታዊ ድምፂ ምስዘይረኽቡ እቲ ምርጫ ክድገም እዩ። ዛጊድ ተረኺቡ ብዘሎ ውፅኢት ግን ናብኡ ዝመርሕ ኣይመስልን። ከም ፀብጻብ ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ናይሮቢ ሎሚ ዓመት 13.2 ሚልዮን ኬንያውያን ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። እዚ ኣሃዝ እዚ 60 ሚታዊ ናይቶም ምዝጉባት መረፅቲ ምዃኑ እዩ። ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ግን 80 ሚታዊ ድምፆም ምሃቦም እቲ ፀብጻብ ይጠቅስ። ሰፊሕ ሰረት ዘለዎ ብልሽውናን ዘይትግበር መብፃዕታትን ካብቲ ቀንዲ ምክንያት ናይ ምንቁልቋል ውሃብቲ ድምፂ ምዃኑ ተንተንቲ ይምግቱ። ቡርኪና ፋሶ ንናዕበኛታት ጂሃድ ትቃለስ ኣብ ዘላትሉ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈፀመ ዳሕረዋይቲ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ትማሊ ሰሉስ ብክልተ ነተጉቲ 15 ወተሃደራት ከም ዝተቐትሉ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ክልተ ነተጉቲ ዝተተኮሰ ኣብ ማእኸላይ ሰሜናዊ ዞባ እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ብሪዛንጋን ደጅቦን ኣብ ዝርከብ መንገዲ ሓደ ወተሃደራዊ ቃፍላይ ንሓደ ተልእኾ ኣብ ዘሰኒየሉ ዝነበረ እዋን ምዃኑ እቲ ሰራዊት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ይሓቢሩ ኣሎ። ሓንቲ ካብተን ወተሃደራት ዝፀዓና መኻይን ነቲ ቦምባ ምስ ወቕዐት እቶም ዝተረፉ ወተሃደራት እናሓለውን ንዝተወቅዑና ላዓሉን ከለው እዩ እቲ ካልኣይ ቦምቢ ተተኪሱ ብዙሓት እውን ኣቑሲሉ ኣሎ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ንዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ምስ ኣልቃይዳን ዳዕሽን ምትእስሳር ዘለዎም ጅሃዳውያን እዮም ፈፀምቱ እናተባህለ እዩ ዝግለጽ። እቲ ጉጅለ ኣሸሓት ቀቲሉ 1.9 ሚልዮን ከዓ ካብ ኣባይቶም ክሃድሙ ገይሩ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝገፍሐ ክፍሊ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ እቲ ዝበርታዕ እዩ ዝተባህለ ዝናብ ድሕሪ ምዝናቡ ዝሰዓበ ውሕጅ ኣሸሓት ህንፃታት ኣባይትን መንገድታትን ሃስዩ ብውሕዱ 9 ሰባት ቀቲሉሎም። ኣብ ሴኡል ጥቃ ክፍለ ግዝኣት ጊኦንግ ከዓ 7 ሰባት ሃለዋቶም ጠፊኢሎም። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያትን ድሕንነትን እቲ ሃገር ከም ዝበሎ ሰራሕተኛታቱ ብመሰረት እቲ ውጥን ህፁፅ ሕውየት ካብ ተቐዳምነት ዝተዋህቦ 2800 ህንፃታት ኣባይቲ መንገድታትን ካልኦት መሳለጥያታትን ልዕሊ 900ታዊ ዝኸውን ኣፅርዮምን ፀጊኖምን ናብ ንቡር ምምላሶም ኣፍሊጡሎም። ነቲ ዝወረደ ጉድኣት ብዛዕባ ዝውሃብ ምላሽ ንምዝርራብ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ይሳሳክ ዮኦል ብሰንኪቲ ዝወረደ ብርቱዕ ዝናብ ንዘጋጠመ ሞትን ጉድኣትን ብስም መንግስቶም ይቕሬታ ሓቲቶም ኣለዉ። ቤት ዕዮ ትንበያ ኩነታት ኣየር ደቡብ ኮርያ ነቲ መጠንቀቕታ ብርቱዕ ዝናብ እንተለዓለ እኳ ኣብ ደቡባዊ ክፍልቲ ሃገር ክሳብ ሓሙስ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 10-30 ሴንቲሜትር ዝናብ ከም ዝዘንብ ተንብይሎም። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ምስ ቻይና ዘሎ ንሕንሕ ሃገሮም ዘለዋ ጨዋዳ ኣብ ምሕያል ዓብዪ ተራ ዘለዎ ሓድሽ ሕጊ ቺፕስን ሳይንስን ፈሪሞምሉ። እቲ ሓድሽ ሕጊ ኣሜሪካ ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ውሽጢ ሃገር ወሳኒ ኣካል ቺፕስ ንምስራሕን ንሳይንሳዊ ምርምርን ዘጠናኽር ገንዘብ ክድጉም እዩ። ነቲ ሕጊ ድሕሪ ምፍራሞም ፕረዚደንት ባይደን ክዛረቡ ከለዉ ሰማይ ኮንዳክተር ማለት ቺፕስ ንግዜያዊ ነገራት ጥራይ ዘይኮነ ንሚሳይል መጻኢ ዘበን ንምህናፅ እውን ኣገዳሲ ኢሎም ኣለዉ። ዓሚ ዘጓነፈ ሕፅረት ሰማይ ኮንዳክተር ማለት ቺፕስ ንኩባንያታት መካይን፣ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑትን ካልኦት ነገራትን ኣዝዩ ከም ዝሃሰየ ዝዝከር እዩ። ሕጊ ቺፕስን ሳይንስን 52 ቢልዮን ዶላር ኣብ ፍርያት እቲ መለዋወጢ ኣቕሓ ንኽውዕልን ኣብ ኢንቨስትመንትን ሰማይ ኮንዳክተር ንዝዋፈሩ ድማ ግብሪ ክንክየሎም ዝገብር እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ መንበሪኦም ብቢሮ ምርመራ ፌደራል ኤፍቢኣይ ድሕሪ ምፍታሹ ፖለቲካዊ በደል ይፍጸመንሎ ኢሎም ስልጣኖም ከረክቡ ከለዉ ወግዓዊ ሰነዳት መንግስቲ ኣብ ክንዲ ናብ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ከረክብዎም ምስ ባዕሎም ዓቂቦሞም ብዝብል ክካየድ ጸንሐ ምርመራ ይመስል። ፓሲ ዊዳክስዋራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍሳየክ ተቕርቦ እያ።
ነቲ ኣብ ፍሎሪዳ ማርኣላጎ ዝርከብ መንበሪኦም ብኤፍቢኣይ ድሕሪ ምምርማሩ እቶም ፕሬዚዳንት ነበር ብዴሞክራስያውያን ይወርዶም ዘሎ ፖለቲካዊ ማህሰይቲ ኣምሲሎም ንርእሶም ግዳይ ገይሮም ከቕርቡ ተራእዮም እዮም። ትማል ሶሉስ ንመተኣኻኸቢ እቶት ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ኢሜይል ደገፈይ ዝረኸቡ ሕፅያት ዓበይቲ ዓወታት ክሓፍ ዙርኦምን ከምኡ እውን ኣብ ኩሉ ዝተገብረ መፅናዕቲ ዓብላላይነተይ ምስ ተዓዘቡ ንዓይን ንፓርቲ ሪፐብሊካንን ደጊሞም ጠጠው ከብሉና ይፅዕሩ ኣለው ኢሎም እቲ ብፌደራላዊ ዳኛ ዝተፈረመ ትእዛዝ መሰረት ገይሩ ዝተኻየደ ምርመራ ዋይት ሃውስ ዘተሓባበሩ ይነበረን። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እውን ነቲ ጉዳይ ካብ ጸብጻባት ዜና እዮም ሰሚዖምዎ ክብላ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ዣን ፒየር ተዛሪበን
We did not have advance notice of this activity. President Biden has been very clear from before he was
ብዛዕባ ዝኹነታት ቀዲሙ ዝበጽሐን ሓበሬታ ይነበረን። ፕሬዚዳንት ባይደን ቅድመ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ምምራጾም ኮነ ስራሕ ድሕሪ ምጅማሮም ዘነጸርዎ ክፍሊ ፍትሒ ዘካይዶም ኩሎም መርመራታት ርእሱ ክኢሉ ከም ዝመርሖም እዩ ብልዕልና ሕጊ ኣምንኦም እን ዝበላ እዚ ዘይተለምደ ኸይዲ መርመራ ኤፍቢኣይ ዘርእዮ ኣብ ልዕሊ እቶም ፕሬዚዳንት ነበር ዝካየድ ፌደራላዊ መርመራ ዓብዪ ምዕባለ ከም ዝገበረ እዩ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ዳይሬክተር ፕሮግራም ፖለቲካዊ ምሕደራ ዝኾኑ ታድ
ቤልት።
ምምሕዳር ባይደን ንናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንታዊ ሕፀን ወፍርን ተኽእሎ ንምዕንቃፍ ከም ፖለቲካዊ ሸርሒ ወይ ጸዋታ ገይርካ ክትሓስቦ ቀሊል እዩ። እቲ ጉዳይ ግን ጉዳይ ሕጊ እዩ። ኣብ 1978 ዝጸደቐ ፕሬዚደንሻል ሬኮርድስ አክት ሕጊ ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ዝተባሃለ እቲ ፕሬዚዳንት ዝተጠቐመሎም ናውቲ ንሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ከረክብ ኣለዎ። ፕሬዚዳንት ነበር ትራምፕ ግን ምዝ ሕጊ እዚ ኣይተሓባበርን ዘሎ።
ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ንቤት ምክሪ ኣብ ማርኦላጎን ዝተሓብኡ ናውቲ ሓዊሱ 15 ሳፁናት ምርካቡ ንቤት ምክሪ ምፍላጡ ዝዝከር እዩ። ትራምፕ ደጊሞም ንፕሬዚዳንትነት ከም ዝነሓንሑን ሕዳር 2024 ክኸውን እዩ ንስኡ እቲ ዝዓበየ እናበሉ ምግላፆም ቀፂሎም ኣለው።
On November 2024, because that's the big one.
ንግዜ እውን እንተኾነ እዚ ጉዳይ ምርመራ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ፖለቲካዊ ሃብቲ ክኾነሎም ይኽእል እዩ ዝብላ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ኦስተን መምህር ፕሬዚዳንታዊ ፖለቲካ ሻኖን ቦ ኦብራይን እየን።
It's going to help with his fundraising. He's getting a lot of sympathy from his bases. But in the long run, it's might probably going to be problematic.
ኣመት ኸኻብ እቶት ክሕግዞ እዩ። ድሮካ ካብ ሰዓብቱ ብዙሓት ዝድንግጽሉ ረኺብሎ። ድሕሪ ግዘ ግን ናብ ጸገም ከእትዎ ይኽእል እዩ። እዚ ናብ ዝኸዶ የብሉን ኩሉ ግዜ ብኡሎ። ዘይግባእ ባህርከር እንተጀሚሩ ክኽስስዎ ዝኽእሉ ነገራት ኣብኡለዉ እዮም። ብቐሊሉ ካብ ጠረጴዛኻ ከተፅርዮ ትኽእል ኣይኮነን። ትራምፕ 6 ጥሪ 2021 ኣብ ካፒቶል ንዝወረደ መጥቃዕቲ ተታሒዙ ንዝነበሮም ግደ ዝምርምርን ከምኡውን ምስ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ 2020 ተታሒዙ ንዝነበረ ዘይ ሕጋዊ ወንጀላታትን ርክባትን ዝፍትሹ ካልኦት ሕጋዊ ክትትላት ጭንቀት ዝፈጠሩሎም ጉዳያት እዮም።
ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ንምብጻሕ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኻት ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ናብ መቐለ ስዒቡ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ኣብ ከይዲ ሰላም ዘለዎም ተስፋን ቅሬታን ይገልጹ ኣለዉ። ወኪልና ሙልጌታ ጽባሃ ካብ መቐለ ንሰለስተ ካብ ተቃወምቲ ውድባት ኣዘራርዩ ጸብጻብ ልኢኹ ኣለዋ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉዓላውነትን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሰም እቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ዝነኣዲ ኢሎም ብወገን መንግስቲ ፌደራል ይኹን መንግስቲ ክልል ትግራይ ንኸይዲ ሰላም ካብ ዘተዓናቕፍ ክቁጠቡ ይግባእ ኢሎም
ኣብቲ መሰረታዊ ግልጋሎታት ምኽፋት ዝምልከት ካብ ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝቐረበ ሓሳባት እዚ ኣካል ደርድር እውን ክኸውን ዘይግብኦ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ናይ ህዝብታት ተፈጥሮኡ መሰል እዩ። ስለዚ ኣብዚ መሰረታዊ ግልጋሎታት ክኽፈቱ ከም ቅድመ ኩነት እውን ክቐርብ ለይ ግቡእ ጉዳይ እዩ።
ብወገን ትግራይ ዝደራደሩ ኣካላት ንኩሉ ማሕበረሰብን ኣተሓሳስባን ትክልል ዝውክል ክኸውን ይግባእ ድማ ኢሎም ኣይተዓምዶም።
ትዘተ ብሓደ ፓርቲ ወይ ብሓደ መንግስቲ ክካየድ የብሉ። ኩሎም ሰብ ግደ ዝበሃሉ ኣካላት ፖለቲካ ፓርቲታት፣ ሲቪክ ማሕበራት ብተወሳኺ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዕሙቕ ለበለ ፍልጠት ዘለዎ ምሁራት እውን ዘሳተፈ እዩ ክኸውን ዝግብኦ።
ኣቦ መንበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ሃያል ጎድፋይ እውን ኣብዚ ጉዳይ ተመሳሳሊ ቅዋም ኣለዎም።
ብሓደ ውድብን ብሓደ ሓሳብ ዝግበር ድርድር ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ባህሪ ሓሳብ ተዛሚዱ ከይድና ከይድና ኣብ ኢድ ክልላዊ መንግስቲ ክንወድቕ ንኽእል ኢና። ሓደ ተኸፊኡ ከዓ ያው መሬትና ረኪብና እውን ታስተረፈት ክልል ተባሂላዊ ኢትዮጵያ ንብረሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒና። ከምዚ ከይተዳሉና ኢና ንደራደር ዘለና፣ ከምዚ ድሌታትና ከይተወከሉ ኢና ንደራደር ዘለና። እኳ ደዓስ ናይ ሓደ ወገን ድሌት ድርድር እዩ ክህሉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። እቲ ድርድር እንተሃሉ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ቁም ነገር ዘለዎ ድርድር ክህሉ እዩ ዝብል እምነት ክሳብ ሕዚ የብለ እዩ።
እቲ ዘተ ሰላም ውፅኢታዊ ክኸውን እቲ ክልል ተረባሐ ንምግባርን ናይ ስግግር መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል ቅዋም ውድቦም ሕዚ እውን ከም ዘሎ እዮም ኣይተሃያሉ ዝዛረቡ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ብወገኖም ኣበዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክኣቱን መሰረታዊ ኣገልግሎት ድማ ክጅመር ኣለዎ ዝብል በቶም ለውኻት ጉጅለ ዝተዋሃበ መግለጺ ብጽቡቕ ዝረአ እዩ። ኮይኑ ግና በቲ ክልል ከም ዲፕሎማስያዊ ዓወት ክረአ የብሉን ይብሉ።
ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢድ ጸላእቱ ካብ ኢድ ቀተልቱ ምሕረትን ስርናይን ክምሕፀን ዘገደደ ኩነታት ስለ ዝኾነ ብስክፋት ክንሪኦ ተገዲድና ኢና ማለት እዩ።
እቲ ዝካየድ ዘተ ሰላም ብወገን ትግራይ ህወሓት ጥራሕ ዝውክሎ እንተኮይኑ ረብሓ ትግራይ ብዘኽብር መንገዲ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ድማ ገሊፆም።
ከም ዝረአናዮ ፍቲ መግለፂኦም እቲ ድርድር ኣብ መንጎ ውድብ ህወሓትን ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን كم زخونت اسم المعنات زتفت سماون أما جلس يوم حبيرهم يوم عز ما جلس زي من جست تجراه قاس عفتو دردر كم زي اللي زر رجاجس عفتو دردر زلوا ودر حوحاتي حوحاتن من ودبل من جست الدماء فدينا خم رداي قبلنا سلازي ناي تجراي ناي مزعي ولودتات عدل اتبت هذا جامي تفتينو بتجبر تفتينو زفشلا زودق أن ودب حوحات عماليو مسارات أو تقلبات ناي تجرى كم كمال بزخيل كعوت بزخيل من جدي يمرحو يزبل إمنة لزيلنا بسرون ولا ناي إمنة قدرة راح زي كونه زي ناي ولد تحطه بحدا ودب راح زو السنس لزي كونه مسحو حتى راح زق برزاته يكون دردر قبول النت يقولون
أبو كربات سمونات أبو منبر هو حاتن بريزيدنت من قصة كل التقرين دكتور دبرتيون قبر ميكال بتو مدبات زل عالو كستات أميتو أبزهابو ملاش من قصة التقرين مرت أستت عيشة بدم دما هزبي ناب منبرو زمن لسو حقاو إيلوم بخمزي عينس غوم من قصة النحالو دما نايسك قر من قصة إيت عيش زبل تقبلنا زيبلو حاسابي كبلو ملاش يبام نيرم ندمت أميركا ملقيتات بها مغلم
كاب واشنطن دي سي زمحالال افسلو دمسا امريكا تكتاتلو لهم ناب سروع مدب هزم سزبيك نحلف نايلومي مدب هزبي مس هزبي كاب زحالف سومن زغسالة نزانتا فقرن قدلن اب كلتا انصار وغنا تسلفهم زنبرو مامو افتان وزرو هيو تسفاين زملكاتيو قبر مكايل قبر مدهنيو أزراري بوام أب أوان قالسيك إدمي ممرعاهم زنبرا كونتات بمقلاس قروب ملسيلو يجمر
لما سواتي لك تدالي خاصلة تخييك ولحنتي بزعبا فقري بزعبا مولاد بزعبا خالق نظرت أحس بني إنت إلاما إلاماها نتهرم ترحيخا ودن قالوا ممكن كانوا كلو نتيزلو إلاماها نخدو تسعند حركوينكا كله بتعجشتي من منابو زحسب قوالم ودني اللون كابو جون اتي منقستي عند حرف عيدو لتي منقستي من رح ذهبك تعيش متقدر عند حرف فتي خي حدا ويسو السافة جاتو ويسو معرفتي هو قفي لك حد قبل زي ثانيها مجمرة كتملكت لك كتنقر لك ريبورت كتب لك خمزة خمزي خمزة خمزي لك تقلت أنا فتيل له زمننا قبر لي له مسئلك تحدث محل افتخرها تحدث كان ما راح مسرع ما راح قانتا ما راح حيلي ما بزل على درجة جابت سحباتي كاب الموس مدحر تواهيبك يتنعوها كاب الموس مدحر تواهيبك زمدها منها تأثر مالك نقربك تقتل ندفكرك حدا أهاد متقنك كوا هذا خا خمس رأك ويكابل حيلك أفكرك نو أتخيل سوق أخم أفكر من زمانتي كابو تودو كنتي زما سلو زيوم خلكت يوم حاضرهم كنا برام زهولن لهرجل خاني مرعى بعد وشنا الكيف يفعل الكان احنا ودينا اينا هنمر عند اللينا عند هذا الكيف بعد مرعى يفكر مالك تمر مالك
نمرعى عند جنا لا على أكل كيدو ترى أنا قال ما لتات استعيرون بعلمني يوم هجيك مرعى وزوج بوم تبعهلو مدوت إلو تبوتا كنديسب زبهل كنترات مدلات تغيروا لي هجن هنا مرانا ابناء فاينيرو ابناء فاكوينو 36 تن صمدي بهانساب تمرا اولو اب تاريخ حزب غنبر دوزو حساب بهانساب تمرا تمرا اولكم التي تبعلو تغليصو
تجينا بري نيمار عنا قداي صبو نيرو منغستنا فايدلنا نمرعا كل ما قرأ الدالينا باهل الدالينا انا صبو نيرو ንብሓቂ ይፅበኦ ነይሩ ምንም ዝበፅኦ ነገር ኣይነበረን ኣብኡ ከዓቲ ሓላፊና ነይሩ ሓደ ሓላፊ ነይሩ ናይ ሳናይብ ዝበሃል ናይቲ ኣውሃዱና ተሓጊሱ መግለፂ ገይሩ ፍሉይ ከም ዝኾነ እቲ እዚ መርዓ ፍሉይ ዝገብሮ መጀመርያ ብብዝሒ ኣብዚ ውድብ እዚ መርዓ ዘይተፈፀመሉ ኣብዚ እዋን ዝተፈፂሙ ዘሎ ኢሉ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣህጉራዊ ተጋዳላይ ምስ ሓንቲ ተጋዳሊት ኤርትራዊት መርዓ ምፍፃሙ ዓብዪ እንታእሽሙ ዝገብሩ ኢሉ ገሊፁ ማለት እዩ ተሓላፊና ካብኡ ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ኣምሓርኛ ንኡ እንታእሽሙ ተኸፊቱ ደርፊ ተኸፊቱ ሳዕሲዕና በቃ እቲ ሓላፍና ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበለ ሕጉስ ስለ ዝበለ ኣሎ ብሂወት ሕጅም ከምዚ ገይሩዮ ሽጉጥ ኣብ ልዕሊ እንታእሽሙ ተኪስሉ ማለት እዩ ብከምዚ መርዓና ተመርዒና ሕፅነት ተሓፂና ካብኡ ኣባ ኣሃዱና ተወዚዕና መልስና ከይድና ማለት እዩ ካብኡ ምስገና ነ ተቐዳማይ ወደይ ኣብ ሕፅነት ኩሉ ከየጠኒሰዮ ንሱ ተወሊዱ ምስ ተወልደ ከዓ ሓንቲ ከኣላ ካልአይቲ ከዓ ካልኣይ ግዜ ኣብ ዓመት እየ ወሊድ እየ ንዑ
ካብኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፃኹምሉ ኣጋጣሚ ስድራኹም ኣኪብኩም ከመይ ትዝክርዎ?
ክልተ ዓመት ዝኽኡን ድሕሪ ናፅነት ኣስመራ ነርና ኣስመራ ምስኣተና ሰብ ሓዳርሰ ዝኮና ናና ገዛ ተዋሂቡና እኹል ገዛ ኣብ ሓደ ቆልዓ ወሊድና ኣብ ኣስመራ ክልተ ኣበረኻ እዮም ተወሊዶም ኣዲ ኣላ ጅብዮት ነዳኒ ሓደ ጥራየ ውላድ የብላን ካልእ ስለዚ እንዳኣረገት ስለ ትከይድ ስጋብ ዘላ ክከናኸን ኣለኒ ማለት እዩ ካብቲ ኩሉ መዓት ኣምላክ እንተውፀኒ ናይ ግድን ነደይ ክከናኸና ነይሩኒ ስለዚ ናብዚ ክመፅእ ኣለኒ ማለት እዩ እዚ ምስ በዓልቲ ቤተ ተዘራርብና ንሳውን ፍቕራ ስለ ዝኾነ ወሲና ንሳ የተበጊሳ ማለት እዩ 1995 ብቆፃጥራ ፈረንጂ ናብ ኢትዮጵያ መፂና
እዚ ኩሉ መድረኽ ሓሊፈ ብህወትና መፂና ደቅና ኣኪብና መፂና ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ መፅና ኣብዚ ደረጃ መብፃሕና ከዓኒ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስን ዘሕብንን እዩ ደቅና የዕቢና ላዕሊ ታሕቲና ዕቢና ኣብዚ ደረጃ በፂሖም ከዓ ደቂና ሄርና ንቁም ነገር ኣብፂሕና ንመርዓን ደርዓና ፂሕና እዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ መቸ እግዚኣብሔር መስገን ነዚ ታሪክ እዚ ክንዕልለሉን ክንዛረበሉን ዝኽኣልና ብህወትና ስለ ዘለና ጥራሕ እዩ ብህወትና ስለ ዘለና ከዓኒ ነዚ ኩሉ ነገር ሓሊፍና ፅቡቅ ታሪክ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን መሰረት ገይርና ኣለና ማለት እዩ
ብከመይ ናይ መፅሓፍ ሓሳብ ብከመይ መፂሎም እንታይ እዩ ትሕዝትኡ ንምንታይ ከ እዩ ኣንቱ በናት ዝብል ኣርእስቲ ሂቦሞ
ኣንቱ በናት ዝበልኩሉ ምክንያት ተገሊፀ ካልኣይ መፅሓፍ ኣለዎ እዚ መፅሓፍ እዚ ነቲ ዳህራዋይ የበላሽ ወይ እቲ ዕላማ ናይቲ መፅሓፍ ዋላ እዚ ናይ ግሊ ሂወት ምሰል እምበር ብዙ ነገር ዝትንክፍ እዩ ቀንዲ ኣብ መንጎ እዚን ክልተ ሃገራት ዘቕመጥ ሰነድ ኢለ ዝኣምነኒ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ምክንያቱ እቲ ኩናት ቀሊል ኣይነበረን ንሰላሳ ዓመታት እዩ ተካይዱ ኣብቲ ኩናት እቲ ዝተረፈ ሰብ ዝጠፈ ሂወት ኣብ ክልቱ ሃገር ቀሊል ኣይነበረን ስለዚ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ሰብ ኸይድ እዩ እምበር ኣበይ ተሪፉ እቲ ኩናት ከመይ ነይሩ ስለምንታይ ከ ዝብል ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈልጥን እዩ ሂወቱ ስኢኑ ከምዘይከውን ጠፊኡ ጎላጉል ተሪፉ ኣይተቐብረ ገላ ይበለ መብዛሕትኡ እቲ ካልእካ ተማሪኹ ብዙ ሽግር እዩ ኣትዩ ከማ እዚ ከማን ሳላ ኣብ ምቑህን መሰለ ወደ ሰባት ዝተረድኦ ውድብ ወደ ኦምበር ቶም ተዘይኮውን ነይሩ ብዙ ሽግራት ብዙ ነገራት መጓነፎ ነይሩ ቴምሩክ ዝበሃለውን እዚ ታሪክ እዚ ሰቕሉ ክተርፍ የብሉን ኤርትራውያን ንምንታይ ፀኒዖም ክንዲዚ ተቃሊሶም ክቃለሱ ከለዉ እንታይ መስቲ መልክዕ ናይቲ ቃልሲ ኢትዮጵያን ካብዚ ከይዶም ምንታይ ኮይኖም ምንታይ ኣጓኒፍዎም ኩናት ንገዛ ርእሱ እንታይ መስል ክንሓስቦ ከለና ቀሊል ይመስል ውሽጡ ግን እንታይ ከምዝመስል ኣብቲ መፅሓፍ ሰፊሩ ኣሎ ኣናዊ ምዃኑ ሂወት ዝበልዕ ንብረት ዝበልዕ ኩሉ ነገር ዝወስድ ዘይፀግብ እዚ ጭራቅ ዝበሃል ነገር ሽም ተውፃሉ ሽም ንጠፋኣካ ኩናት ስለዚ እሱ ከዓ ዝረአየ ዝፈልጦ ደራሲ ኣብ ክልቲኡ ቦታ ኮይኑ እዚ ነገር ተኣዚብዎ እምበር ብወሬ ኣይኮነን ዝፈልጦ ብተግባር ብኣካሉ እዩ ዝፈልጦ ብኣካል ካብ ምፍላጥ ንላዓሊ ምስክርነት የለን ስለዚ እዚ ክምስከር ኣለዎ ሰቕልካ ነዚ ታሪክ እዚ ሒዝካ ምማት ክልተ ሞት እዩ ብዝብል እየ ኣነ ከም ዕላማ ዝፃሓፍኮ
ኣብ መንጎ ሃገራትን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ እንታይ ይብሉ እንታይ መልእኽቲ ይሕልፉ ንሰማዕቲ
ዝተሓጋገዘ ሕብረተሰብ ሰላም እንድሕር ኣብ መንጎ ሰፊኑ ንምዕባለ ብዙሕ ማዕፆታት ዝከፍት ነገር ዘለዎ ናይ ሓባር ዘለዎ ሕብረተሰብ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ ተሓጋጊዙ ክነብር ዝንግድ ሸቂጡ ክነብር ዝኽእል ካብቲ ናብዚ ካብዚ እኒሆ ከይዱ ኣብቲ ዘሎ ኣብዚ ዘየለ እንዳተጠቅመ ኣብቲ ዘየለ ኣብዚ ዘሎ እንዳተጠቅመ እንዳተቀያየረ እንዳተለዋወጠ ክነብር ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ እዚ ንሰላምና ክንቃለስ ኣለና ሰላም ክተርር ኣለዎ ናይ ሰላም ነገር ቀሊል ኣይኮነን እቲ ኩናት ርእናዮ ኢና ሓንቢስና ንሉ እንታይ ከም ዝመስል ርእናዮ እቲ ሰላም ከዓ እንታይ ከም ዝመስል ንሪኢ ኣለና ስለዚ ንሰላም ዝወሃብ ዋጋ ከቢድ እዩ ኩሉ ሰብ ንሰላም ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ መልእክቲ
ብስም ድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ፅቡቅ ዕላል ነይሩ
እዚ ነገር እዚ ታሪክ እዩ እዚ ህዝቢ ክሰማዕ ኣለዎ ኢልኩም ስጋብ መንበሪ ገዛና መፅኹም ክብሪ ሂብኩም እዚ ቃለ መሕተት ስለ ዝገበርኩምና ብጣዕሚ የመስግን ብጣዕሚ ይቐኒየለካ ይብል
ግዜኹም ሰዊኢኩም ኣብዚ ገዛና መፂኹም ቃለ መሕትት ዝገብሩና ከለኹም ናይ ብሓቂ ዓብይ ክብረት እዩ ንዓና ዓብዪ ክብረት ሂብኩም ቦታ ሂብኩም ዓብ ደረጃ ኢልኩም መፂኹም ምስ በዓል ቤተይ ሕቶ ምሕታትኩም ብጣዕሚ የመስግን
ገለቶማ ባየኒ ስንገለተ ይፈዳ ሴናንኩን ከራት ተከናፍነ ለፈት ተከናፍነ ጀተኒ ከበጀ ሴና ከናፍ ከኒተኒ ከራፈ ጎደምተኒ ኣማ መና ጅሬኛ ኬኛ ትዕፍተኒ ጋፊፍ ደቢ ኣከሲ ንጎቹ ከሰኒፍ ገለቶማ ሰገንታ ራድዮ ኣሜሪካ ባየን ከበጃ ባየን ገለተ ይፈዳ በሳህል በረሃ ጀት በሚበርበት በመድፍ በመወርታር ሰው በሚወርቅበት በጦር ሜዳው ግንባር ስንቱ በሚያልቅበት በደጀን ሳይቀር ብዙ በሞተበት ልጅ አሳቀፈችኝ ጨምራ ሌላ ህይወት አድሚን የመሰለ ጠይማ አሳ መሳይ ረቲን የመሰለች ቆንጅዬ እንደንጉዳይ ፍሊን የመሰለ ኮከብና ፀሐይ እኔን የመሰለች ቆንጅዬ እንደሙዳይ ወልጄ እንድስም ምስሎችን እንዳይ አስቻለችኝ እኮ እኔን በምድር ላይ የህይወት ቀጭኗ ውድ ባለቤቴ የልጆቼ እናት የልብ ኩራቴ የትዳር መሪዬ ብርሃን መብራቴ ምን ነውር አለበት ብላት መቤቴ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መሳጣይ ታሪክ መሳጣይ ዛንታ በዝምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣሎና ናይዚ መደብ ኣሰናርኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሰየ ፒተር ሃንሌይ ንመደባትና ክተዋድድ ዝውዓለት ፕሮዲሰርና ብርሃን ሃይሉን ክተኣናግደኩም ዘምሰኹ ድማ ኣነ ገብረ ገብረ መድኒና ብሓባር ፅባሕ ሓሙስ ስሩዕ መደብ ጥዕና ሒዙልኩም ክቐርብ እዩ ንምክትታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ሳብ ሽዑ ሰላም ለይቲ እዩ።